Era Sport 101,8.
Καλημέρα και καλημέρα σε όλους. Ακούτε μπάλα κι άλλα στην Era Sport 101,8. Σε όλο καριέρα και σήμερα. Αν και η αγωνιστική επικαιρότητα κάθε άλλο παρά μοναξιές μας επιτρέπει να νιώσουμε. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Αναστασοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου η Μάιρα Ξίδη, που είναι μια σκέτη γλύκα, έτσι όπως τη βλέπω μέσα από το στούντιο, και στην παραγωγή η Νέλη Ζαφυροπούλου. Πρεμιέρα σήμερα στην Ευρωλίγκα, το περιμένουμε όλοι, περιμένουμε και τα μηνύματά σας εδώ στο Viber, πληκτρολογείτε Era Sport χωρίς το τι στο τέλος και αμέσως μπαίνετε στη ραδιοφωνική παρέα μας. Παναθηναϊκός Μπάγερ Μονάχου, το πρώτο τζάμπολ για τον Παναθηναϊκό χωρίς τον Οσμάν, ενώ ο Ολυμπιακός ξεκινάει με εκτός έδρας αγώνα κόντρα στην Μπασκόνια στη Βιτόρια. Ήδη έρχονται και τα πρώτα μηνύματα. Πολλά χαιρετίσματα μετά και στο Γιώργο από τα Τρίκαλα. Καλή εκπομπή. Να πάει καλά αυτή η εβδομάδα που έχει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο αγωνιστικό ενδιαφέρον για όλες τις ομάδες και σε πολλά και διαφορετικά αγωνιστικά πεδία. Αύριο φυσικά η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Arsenal στο Λονδίνο. Δεύτερη αγωνιστική για τη League Phase του Champions League και πρώτος εκτός έδρας ευρωπαϊκός αγώνας για τον Ολυμπιακό. Ενώ και στις 2 Οκτωβρίου ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Go Ahead Eagles. Έχουν ξεκινήσει τα εισιτήρια. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μετά και την πολύ εντυπωσιακή ευρωπαϊκή πρεμιέρα που έκανε θα δώσει πολύ δυναμικό παρόν. Πάμε όμως στο Γιάννη Ράνιο να μας δώσει τα τελευταία νέα για τον Ολυμπιακό που δίνει αυτόν τον πολύ σημαντικό αγώνα κόντρα στην Arsenal. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλημέρα ή καλησπέρα τελικά λέμε. Πρέπει να το αποφασίσουμε.
Στις 12, στις 12 υποτίθεται ότι λένε καλησπέρα. Καλημέρα, καλησπέρα. Θα λέμε και τα δύο και είμαστε μέσα.
Και οι δύο θα πούμε καλημέρα και προχωράμε.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ο κόσμος περιμένει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Είναι μια σπουδαία ομάδα η Arsenal και έχει και πολύ καλές αναμνήσεις από 2000. Πότε ήταν, 20 μεριά.
Mm-hmm. Ομολογώ ότι είναι μία από τις περιγραφές που θα έχω να θυμάμαι με τον Ολυμπιακό.
Ναι.
Εκείνο το βράδυ το
Α, την είχες κάνει εσύ. Ωραία, ακόμη ναι, περισσότερο ναι, λοιπόν. Ναι, για πες μου.
Έχω να θυμάμαι τέτοιες στιγμές, τέτοιες βραδιές. Κάτι τέτοιο θέλω να θυμούνται και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού. Γνωρίζοντας όμως ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο το έργο φέτος, γιατί είναι μια ομάδα από πέρυσι εξαιρετική, με τον Αρτέτα κάθε χρόνο να βελτιώνεται θεαματικά και να έχει κάνει ένα καλοδουλεμένο σύνολο και μια ομάδα που δείχνει ότι ακόμα και στην κακή της μέρα δεν χάνει. Και όχι μόνο δεν χάνει, αλλά φέρνει και ανατροπές. Να θυμίσω δηλαδή ότι στο τελευταίο παιχνίδι με τη Newcastle μπορεί να μην έπιασε ψηλά στάνταρ απόδοσης, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο έφερε τούμπα το παιχνίδι και από το 1-0 το έκανε 2-1 υπέρ της. Είναι ένα κοινό στοιχείο που έχει με τον Ολυμπιακό, το γεγονός ότι πετυχαίνει γκολ από το 80 και μετά.
Και κρατάει το suspense οι δύο ομάδες δηλαδή.
Ακριβώς, κάνει λίγο πιο thriller την κατάσταση και στο τι έχουμε να κάνουμε και να δούμε εκεί. Η αποστολή ταξιδεύει χωρίς το Ροντινέι, ναι. Ο οποίος όπως
έκανε και μια πολύ ωραία ανάρτηση. Δεδομένου ότι περισσότεροι παίκτες όταν είναι τραυματίες δεν μπαίνουν στη διαδικασία να ζητήσουν και συγγνώμη για την απουσία τους.
Είναι μια άλλη έκδοση ποδοσφαιριστή. Νομίζω ότι αυτό που είχε κάνει και την περασμένη εβδομάδα, και επειδή είσαι και εσύ ενεργή με τα social και βλέπεις, να σταματάς τώρα ένα μπαμπά με το παιδί για να βγάλεις φωτογραφία γιατί σου θύμισε τα δικά σου παιδικά χρόνια παρά το γεγονός ότι έχασες τον μπαμπά σου. Νομίζω είναι πράγματα τα οποία τον κάνουν ακόμα πιο αγαπητό στο κοινό, στους φιλάθλους και οποιασδήποτε ομάδας. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, παίχτη. Και στον τρόπο που λειτουργεί και συμπεριφέρεται.
Έχει πολύ έντονη ενσυναίσθηση, γιατί έχει περάσει πάρα πολλά και ο ίδιος. Τώρα έχει αλλάξει τελείως η ζωή του, με την ποδοσφαιρική του, ενώ καριέρα, οικονομικά και όλα αυτά, και δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος που εκτιμάει όλα τα καλά που του έχουν έρθει στη ζωή. Εκτός και ο Γιάρεμτσουκ.
Καλά, ναι, είναι και ο Γιάρεμτσουκ λόγω τραυματισμού. Οι υπόλοιποι που είναι οικομένοι, όπως ο Γιαζίτ για παράδειγμα, όπως ο Μάντσα, ο Βέζο που δεν υπολογίζεται. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή χωρίς ο Ροντινέι πώς θα λειτουργήσει ο Ολυμπιακός. Να διευκρινίσουμε ότι χθες δεν είχε προπόνηση η ομάδα. Είχε το καθιερωμένο ρεπό, τηρεί απαρέγκλητα το πρόγραμμά του με τη Λίμπαρ. Δεν το αλλάζει και όπως φαίνεται τον δικαιώνει. Οπότε στη σημερινή προπόνηση ίσως, λέω ίσως, δείξει κάποιες σκέψεις και προθέσεις οι οποίες θα έχουν να κάνουν με το παιχνίδι της Τετάρτης. Προσπαθώντας να πούμε λίγο στη λογική του και στην σκέψη, θα πούμε το εξής. Πάει με τον Τζολάι στο τέρμα, δεξιά Κωστίνια, δεν υπάρχει άλλος δεξιός ο πιστοφυλάκας, αριστερά Ορτέγκα και Πιρόλα με το Ρέτσο, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ορισμένες σκέψεις, γιατί φαίνεται ότι ορισμένα πράγματα θα λειτουργήσουν και σε συνδυασμό με ποιον έχει απέναντί σου και να φέρουμε στους εσωτερικούς χαφ. Η λογική λέει Έσε και Γκαρθία, όμως επειδή θα είναι ένα παιχνίδι με αδιάκοπο τρέξιμο, ίσως χρειαστεί περισσότερα τρεξίματα με παίχτες στυλ Σιπιόνι, για παράδειγμα, αντί για Γκαρθία. Δηλαδή να το έχουμε σε υπόψη μας ότι ενδεχομένως να δούμε ένα αργεντίνικο δίδυμο ως εσωτερικούς χαφ. Ο Σιπιόνι, ο οποίος θυμίζει ότι έρχεται από πρόβλημα τραυματισμού, διάστημα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και θα εξεταστεί ο βαθμός ετοιμότητας, τον οποίο προφανώς και γνωρίζει πάρα πολύ καλύτερα από εμάς ο Ισπανός. Τώρα, επιθετικά, θα δούμε τον Ελκαμπή στην κορυφή, τον Τζικίνιο λίγο πιο πίσω. Νομίζω είναι αδιαπραγμάτευτες αυτές οι αναφορές. Ο Ποντένσε ο ένας και ίσως είναι ο Ζέλσον. Όπως έλεγα και λίγο νωρίτερα με τον Βασίλη Μπακόπουλο, είναι κάτι το οποίο έχει περάσει λίγο στα ψηλά στην λογική και των δημοσιογράφων και των φιλάθλων.
Πιο ακριβώς,
Αν παίξει Ποντένσε και Ζέλσον, δύο παίξες που γνωρίζονται χρόνια μαζί, ήταν μαζί και στις ακαδημίες προς Λισαβόνας, τους συνώνουν πάρα πολλά πράγματα, είναι η πρώτη φορά που θα παίξουν μαζί στον Ολυμπιακό. Δεν έχουν παίξει ούτε σε αρχικό σχήμα, ούτε κατά τη διάρκεια του αγώνα, γιατί ή έλειπε ο ένας, έβγαινε αλλαγή ο άλλος. Οπότε έχει αυτό το δικό του ενδιαφέρον. Και με δεδομένο ότι ακόμα ο Στρεφέτσα δεν έχει δείξει αυτά για τα οποία γνωρίζαμε, μιλούσαμε και ήταν η αιτία να έρθει στον Ολυμπιακό. Βέβαια, είναι νωρίς ακόμα να κληθεί. Θυμίζω ότι αρκετές από τις αλλαγές και τις μεταγραφές που είχε κάνει πέρυσι ο Ολυμπιακός άρχισαν να αποδίδουν από τον Νοέμβριο και μετά. Αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή, μην μας κάνει εντύπωση να έχει και Ποντένσε και Ζέλσον, γιατί είναι δύο παίχτες οι οποίοι με τα τρεξίματά τους αναμφίβολα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά την ομάδα του Ολυμπιακού.
Γιάννη, εκτιμάς ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει αλλάξει πράγματα στο σκεπτικό του με το ξεκίνημα της σεζόν και με όλους τους αγώνες που έχει δώσει σε Ελλάδα και Ευρώπη?
Γιατί δηλαδή μετά την Πάφο.
Γιατί είδαμε ότι και στο ντέρμπι έκανε αρκετές αλλαγές. Τώρα εξέφρασες, ας πούμε, και εσύ ένα δικό σου σκεπτικό και αναρωτιέμαι. Παίρνω και η αφετηρία είναι και ένα μήνυμα που μας έχει στείλει εδώ ένας φίλος μας. Έχεις και πολλούς χαιρετισμούς και όλας και από τον Τάκη που νόμιζε ότι θα μείνει στη Σαρδινία για το τουρνουά.
Διαβασμένο, ζήσαμε ωραία πράγματα, είναι η αλήθεια εκεί. Αλλά
με τη συμμετοχή του ιστορικού εκεί και τα λοιπά.
Ακριβώς. Λοιπόν, όχι, δεν αλλάζει πράγματα.
Ναι.
Το γεγονός ότι αλλάζει πρόσωπα δεν αλλάζει προσέγγιση στα παιχνίδια του. Και μάλιστα επειδή ο Ολυμπιακός έπαιξε Σάββατο και τώρα παίζει Τετάρτη, υπάρχει ένα χρονικό διάστημα όπου οι παίχτες μπορούν να ξεκουραστούν. Κοίταξε, επειδή το έχουμε κάνει και εμείς λίγο λύσα, θα έλεγα, οι ρεπόρτερ για όλες τις ομάδες.
Τι εννοείς?
Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι που λέμε συνέχεια για την κούραση. Εντάξει, σωστό είναι αυτό, αλλά στο εξωτερικό να δούμε λίγο πώς παίζουν οι παίχτες. Non-stop. Και εκεί υπάρχει κούραση. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και η προετοιμασία που έχουν κάνει στην προκειμένη περίπτωση για τον Ολυμπιακό, θα πω. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να βρούμε 1000 δικαιολογητικά για οτιδήποτε αν πάει στραβά, όχι όμως ότι υπάρχει κούραση.
Νομίζω ότι είναι και στη λογική και στην ικανότητα του προπονητή να βλέπει ποιος ποιος ποδοσφαιριστής έχει επηρεαστεί και είναι σε κακή κατάσταση, είτε γιατί κουράστηκε, είτε γιατί επηρεάστηκε ή οτιδήποτε, και να βάζει τους λεγόμενους ετοιμοπόλεμους μέσα για να παίξουν. Είναι και αυτό μέσα, γιατί πολλές φορές μπορεί να μας εκπλήσουν κάποιες αλλαγές που μπορεί να γίνονται την τελευταία στιγμή, αλλά ποτέ δεν είμαστε μέσα στην προπόνηση για να βλέπουμε σε τι κατάσταση είναι ο καθένας.
Κοιτάξτε, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο δεν το γνωρίζουμε και δεν οφείλουμε να το γνωρίζουμε ή να το κοινοποιούν οι ομάδες. Δηλαδή, τι έχει να κάνει με διάφορες μετρήσεις, γιατί αν δεις το επιτελείο του Μεντιλίμπαρ, είναι σχεδόν όσο το ρόστερ του Ολυμπιακού. Έτσι, σχεδόν. Ναι. Γνωρίζουν άριστα ο καθένας το δικό του ρόλο, το τι ακριβώς γίνεται από θέματα τραυματισμών, μετρήσεις, κόπος και πολλά άλλα πράγματα. Οπότε όλα αυτά συνυπολογίζονται και βγαίνει το τελικό αποτέλεσμα βάσει τη επιλογή των παιχτών, που συνδυάζεται βεβαίως και με την ομάδα που έχει απέναντί του. Ο Ολυμπιακός ξέρει ότι πλέον δίνει ένα crash test, το πιο δύσκολο, το πιο απαιτητικό παιχνίδι μέχρι στιγμής, με την Arsenal, και ακολουθεί αυτό με τον ΠΑΟΚ. Στο match με τον ΠΑΟΚ περιμένω μικροαλλαγές σε σχέση με την Arsenal.
Ναι.
Ωστόσο, η προσέγγιση που θα έχει σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι με το Λεβαδιακό απέναντι στην Arsenal, δεν νομίζω ότι θα έχει πολλές αλλαγές. Και γι' αυτό στάθηκα σε δύο άτομα, εάν έχουμε διαφοροποιήσεις, και θα εξαρτηθεί από το βαθμό ετοιμότητάς τους. Δηλαδή, κυρίως με το αν θα είναι ή δεν θα είναι ο Σιπιόνι στο αρχικό σχήμα. Εντάξει, γιατί είχαμε δει το Μουζακίτη στα χαφ. Και εάν θα είναι δίδυμο Ποντένσε Ζέλσον ή Ποντένσε Στρεφέτσα. Αυτό νομίζω είναι το μοναδικό δίλημα που μπορεί να μπει αυτή τη στιγμή. Και για να ολοκληρώσω και το αρχικό σου ερώτημα για το αν κάνει εκπλήξεις, αλλαγές. Ίσως για μας να είναι εκπλήξεις κάποια πρόσωπα που χρησιμοποιεί κατά καιρούς ο Μεντιλίμπαρ, όμως έχει δείξει ότι πάει στην πεπατημένη, πάει σε δόκιμα σχήματα, σε γνώριμα πρόσωπα, αποφεύγει τα παράλογα, ίσως και παράτολμα ρίσκα που μπορεί να πάρει. Στα περισσότερα παιχνίδια, έτσι το λέω αυτό. Οπότε κάπως έτσι πιστεύω ότι θα πάει και στο φετινό δύσκολο μάτς με την Arsenal, χωρίς εξαλωσύνες και χωρίς να θέλει να γίνει ιδιαίτερα, να πάρει ιδιαίτερα ρίσκα. Νομίζω, επειδή είχα, αν μου επιτρέψεις μόνο αυτό, επειδή είχα ζήσει από κοντά και πέρσι τον Ολυμπιακό σε αρκετά εκτός έδρας παιχνίδια, νομίζω ότι θα έχει πολλά κοινά στοιχεία το παιχνίδι του Ολυμπιακού.
Από το στόμα μου το πήρες. Από το στόμα μου το πήρες, ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω.
Με την Πόρτο. Με την Πόρτο. Αν θυμάστε, ήταν ένα δύσκολο τεστ στην Πορτογαλία, στο Πόρτο. Και είχε κερδίσει 1-0 και θα μπορούσε, αν είχε μετρήσει και περισσότερο, στον αγκόλ να γίνει και 2-0. Περιμένοντας με σωστή, σφιχτή αμυντική λειτουργία και παίχτες που ανά πάσα στιγμή θα μπορούν να βρουν τη δική τους επιθετική μετάβαση. Γι' αυτό λέω ότι Ποντένσε, Ζέλσον ταιριάζουν πολύ σε συνδυασμό με Τσικίνιο και Αλκαμπή, γνώριμα πρόσωπα και παίχτες που έχουν να δώσουν πολλά, χτυπώντας μια άμυνα η οποία δεν είναι άτρωτη της Arsenal, αλλά δεν πάει να είναι μια ομάδα καλοδουλεμένη και σωστά προγραμματισμένη μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Και που παίζει στην έδρα της κιόλας, που δίνει και αυτό μια διαφορετική δυναμική. Κάθε προπονητής έχει το δικό του στυλ. Και πηγαίνω σιγά σιγά και την κουβέντα και στον Παναθηναϊκό, που είδαμε τον Χρήστο Κόντι πραγματικά να δίνει χρόνο συμμετοχής σε πάρα πολλούς παίκτες. Σε 21 παίκτες έχει αξιοποιήσει μέχρι στιγμής στα λίγα παιχνίδια που είναι στον πάγκο της ομάδας.
Κοίταξε, όσον αφορά για τον Παναθηναϊκό εκεί, κοίταξε, επειδή κάθε ομάδα καταρχάς έχει διαφορετικά στοιχεία να παρουσιάσει και η αλλαγή προπονητή πάντοτε παίζει ρόλο σε τέτοια πράγματα, θα πρέπει να δούμε ότι αυτές οι αλλαγές είναι από τις περιπτώσεις που για την ώρα έχουν βοηθήσει σημαντικά τον Παναθηναϊκό. Και με τους Young Boys και με τον Ολυμπιακό, αν θέλεις, όπως έπαιξε, ακόμα και στο τελευταίο παιχνίδι. Τώρα, για πόσο θα κρατήσει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Επίσης,
το λέω αυτό για την αξιοποίηση των παικτών σε σχέση με τον Βιτόρια.
Ναι, αυτό ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι πολλοί παίχτες λειτουργεί και το εγωιστικό κομμάτι, ότι εγώ θέλω να αποδείξω ότι ο προηγούμενος προπονητής αδίκως δεν με χρησιμοποιούσε, λάθος σε διαφορετική θέση.
Και κάθε παίκτης θέλει να νιώθει ότι είναι χρήσιμος στην ομάδα. Οπότε στο κομμάτι της ψυχολογίας παίρνει άριστα 10 μέχρι στιγμής ο Κόντης. Πραγματικά, δηλαδή έχει αλλάξει, έχει φέρει τα πάνω κάτω. Λίγα τα παιχνίδια, λίγα τα παιχνίδια, εννοείται ότι κάθε φορά αυτό πρέπει να αποδεικνύεται μέσα στο γήπεδο, αλλά δεν ήταν και εύκολα τα τεστ που είχε μέχρι στιγμής.
Εγώ θα ήθελα να δω τον Παναθηναϊκό, μιλώ τώρα ως ουδέτερος παρατηρητής, στα μέσα Νοεμβρίου από σήμερα, δηλαδή περίπου σε 1,5 μήνα από τώρα, κρίνοντας δύο πρόσωπα κλειδιά για μένα. Το ένα έχει να κάνει με την λειτουργία και τη διαχείριση της ομάδας από τον Χρήστο Κόντι. Εντάξει. Γιατί θα έχουμε ένα επαρκές δείγμα μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Και τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος θα είναι βαρόμετρο, γιατί είναι ξεκάθαρα μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή. Είναι μέσα στα 4-5 μεγάλα ονόματα που έχουν έρθει στην χώρα μας φέτος. Το θέμα είναι ο βαθμός ετοιμότητας και διάφορα μικροπροβλήματα που αντιμετώπιζε κατά καιρούς, που του στέρισαν τη δυνατότητα να κάνει μια καλύτερη χρονιά, μια καλύτερη πορεία, αν θέλεις. Οπότε, αν αυτά τα δύο πρόσωπα, ο καθένας στο δικό του κομμάτι, βοηθήσει ολοένα και περισσότερο από εβδομάδα σε εβδομάδα, εκεί θα έχουμε ένα πρώτο δείγμα, να δούμε μέχρι μέσα Νοεμβρίου, λέω εγώ τώρα, εάν μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει για μεγάλα πράγματα, είτε λέγεται πρωτάθλημα, είτε λέγεται ευρωπαϊκή διάκριση.
Έχουμε και πρεμιέρα στη League Phase του Conference League για την ΑΕΚ, εκεί κοντά στην Τσέλιε. Εκεί πώς βλέπεις αυτή την, ως τώρα, την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα, αναγκαστικά, και γενικότερα τι έχουν να περιμένουν οι φίλοι της ΑΕΚ από την ομάδα στην Ευρώπη? Τι εκτιμάς, πώς το βλέπεις?
Με αυτόν τον προπονητή πλέον, που είναι μια πολύ διαφορετική έκδοση προπονητή, εμένα προσωπικά μου αρέσει το σκεπτικό του, η λογική του, παρά το γεγονός ότι είχε λιδωρηθεί η αλήθεια στο ξεκίνημα για αυτό το 3-5-2 και πώς χωράει κάποιους παίχτες. Νομίζω ότι αρχίζει και δείχνει αποτέλεσμα μια ομάδα η οποία ξεκινά με τη λογική να κρατήσω το 0 πίσω. Και από εκεί και πέρα είναι η ομάδα του 1-0. Λέμε καμιά φορά, όσοι ασχολούμαστε με το στοίχημα, πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θα κερδίσει έστω και με μισό 0, δείχνοντας ότι είναι κοινική. Όμως,
θεωρείς ότι είναι εύθραυστο αυτό?
Σίγουρα, ένα αποτέλεσμα με ένα γκολ στην εξέλιξή του πάντοτε είναι εύθραυστο. Αλλά το θέμα είναι το πόσο διαχειρίζει τον Νίκολιτς. Και το λέω αυτό γιατί δείχνει ότι δεν μας έχει από τα λόγια του. Δηλαδή, θυμίζω ότι στο ξεκίνημα της προετοιμασίας δεν δίστασε να μιλήσει για πρόσωπα, για καταστάσεις. Με το καλημέρα. Δηλαδή, έδειξε ότι όχι θα συγκρουστεί, αλλά θα είναι αυτός που θα καυτηριάσει τα κακό κείμενα και θα βάλει το μαχαίρι εκεί όπου χρειάζεται για να κόψει οτιδήποτε. Δεν θα πω σάπιο. Οτιδήποτε είναι.
Δυσλειτουργικό.
Δυσλειτουργικό, σωστά.
Να το πούμε κομψά.
Και το λέω επίσης με αφορμή και το παιχνίδι με το Βόλο στο 1-0. Θυμάσαι τι είπε, ότι ήταν καταστροφικό το πρώτο μέρος και με μία αποδεκτή απόδοση για την ομάδα μας. Σημαντική αμυντική σταθερότητα. Μέσα σε 8 λέξεις, ο Νίκολης, με αφορμή το τελευταίο παιχνίδι με το Βόλο, είπε όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει η φετινή ΑΕΚ. Και πλέον μην κρυβόμαστε. Το φετινό ποδόσφαιρο, το σύγχρονο ποδόσφαιρο, στηρίζεται στην άμυνα. Δηλαδή, δείξε μου την άμυνά σου, να σου πω τι ομάδα έχεις. Έτσι. Και η ΑΕΚ, επειδή είναι μια πολύ διαφορετική έκδοση ομάδας από αυτή που είχαμε συνηθίσει τα 3 προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματική ακόμα και σε μέρες που δεν λάμπει με την απόδοσή της και χρειάζονται τέτοια πράγματα απέναντι σε μια Τσέλια η οποία, ας μην κρυβόμαστε, είναι στα μέτρα της ΑΕΚ και μπορεί να την κερδίσει. Όμως, εγώ πάντα φοβάμαι τις ομάδες, τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη που πάνε με τον τίτλο του φαβορή. Προτιμώ τις ομάδες που πάνε με χαμηλά το κεφάλι. Υπολογίζω ότι μπορεί να με συντρίψει ο αντίπαλος και ξαφνικά έρχεται ένα ωραίο αποτέλεσμα. Και κάπως έτσι, για να το φέρω πάλι στον Ολυμπιακό, ήταν μαγικές βραδιές αυτές που έζησε στην πορεία του conference. Ποιος θα ξεχάσει το μάτς με την Άστον Βίλα, το 4-2.
Βέβαια.
Το μάτς με την Άστον, γενικά η Αγγλία του πάει του Ολυμπιακού.
Ναι.
Το κρατήσουμε αυτό. Με το Μεντιλίμπαρη, χωρίς να έχει σημασία του πάει. Και στέκομαι επίσης και στις δηλώσεις του Κάρεμπε, που μίλησε στη Μάρκα και είπε ότι πάμε με τον τίτλο του outsider στα περισσότερα παιχνίδια. Βέβαια, αναφέρθηκε κυρίως στους αγώνες με Μπαρσελόνα και Ρεάλ και είπε βεβαίως και για τον αγώνα με την Arsenal. Και προτιμώ λοιπόν τις ομάδες ελληνικές που πηγαίνουν συνειδητοποιημένες, προσγειωμένες, παρά όταν έχει σηκωθεί λίγο η μητούλα μας. Ισχύει για όλους αυτό.
Καλά, το ισχύει για όλους και για όλα και για παντού.
Και μας έρχονται κάτι χαστούκια και κάτι κατραπακές εκεί που δεν το περιμένουμε και μάλιστα με αποκλεισμούς που δεν το περιμέναμε και θα τους μνημονεύουμε για χρόνια για διάφορες ομάδες.
Διαβάζω εδώ για τον κόσμο που στέκονται λίγο στις δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ, που έκανε λόγο για τις στατικές φάσεις της Arsenal.
Κοιτάξτε, ο Αρτέτα και γενικά ένας προπονητής κρίνεται από τον τρόπο που λειτουργεί η ομάδα του μέσα στα κουτιά. Τι εννοώ, όταν έχει κερδίσει η ομάδα του ένα φάουλο, ένα κόρνερ, ακόμα και ένα πλάγιο, πώς τοποθετούνται οι παίχτες και πώς καταφέρνουν να συνδυάζονται και να βρίσκουν τρόπο ή να δημιουργήσουν φάση και γκολ, ή όταν δέχονται στατική φάση, το πώς βγαίνουν τα μαρκαρίσματα. Man to man, ζώνη, βλέπεις, δεν είναι μόνο στο μπάσκετ, το σχολίζει και στο ποδόσφαιρο.
Ναι.
Και είναι ένα από τα δυνατά σημεία και στοιχεία του Αρτέτα, ο οποίος, ας μην ξεχνάμε, ότι επί πολλά χρόνια ήταν μαθητής του Γκουαρδιόλα και πλέον σε λογική, σε φιλοσοφία και σε τακτική αρχίζει και πλησιάζει το δασκαλό του ο μαθητής. Μη σου πω ότι σε κάποια πράγματα αρχίζει και τον ξεπερνάει.
Και τον ξεπερνάει, ναι.
Ναι, αυτά για τον Αρτέτα και για την Arsenal. Αλλά θέλω και το δικό σου σχόλιο, αν και θα τα πεις λίγο αργότερα και για την Ευρωλίγκα, επειδή μπορούμε και μιλάμε για πολλά και διάφορα. Τι βλέπεις για φέτος?
Φέτος είναι αυτό που λέμε πεδίο δόξης λαμπρό. Οι δύο ομάδες είναι ενισχυμένες. Εδώ και χρόνια πρωταγωνιστούν και είναι σε κορυφαίο επίπεδο. Δεν χρειάζεται, δηλαδή είναι... μακάρι να φτάσουν και οι δύο στο Final Four, γιατί φέτος γίνεται στην Αθήνα, 22 με 24 Μαΐου, μην το ξεχνάμε αυτό. Και το καλύτερο είναι να βρεθούν και οι δύο ελληνικές ομάδες εκεί και να το σηκώσει μία από τις δύο.
Ναι,
εγώ πιστεύω, καλά το έχουν αποδείξει κιόλας οι ομάδες, δεν είναι θέμα το τι πιστεύει, το τι πιστεύουμε εμείς, ότι μπορούν να πάνε και φέτος στο Final Four. Είναι, ναι, στο μπάσκετ είναι τελείως διαφορετική η ιστορία.
Βέβαια, να κρατήσουμε και θα τα πείτε λίγο αργότερα.
Ναι.
Είναι και διευρυμένη, θυμίζω, με 20 ομάδες φέτος η Ευρωλίγκα.
Περισσότερες διαβολοβδομάδες.
Ναι, αυτό ακριβώς. Μεγαλύτερη επιβάρυνση.
Ναι.
Και να δούμε.
Εντάξει, αυτό ισχύει για όλους όμως.
Στην Ευρωπαϊκή Λίγκα, γιατί η ομάδα του Ντουμπάι, όπως δεν ξάφνιασε κανέναν, και την είδαμε με τσακ μπαμ, συνοπτικές διαδικασίες να μπαίνει από το παράθυρο. Αλλά όχι μόνο για φέτος, αλλά για μια πενταετία. Και νομίζω είναι και αυτό ένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία. Συν το φινάλε, στο τέλος του δρόμου, όπως είπες και εσύ, όλα οδηγούν προς το Μαρούσι και στο κλείσον Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
Τον Κόντι τον βλέπεις να είναι. Να παραμείνει, να παραμένει, ναι.
Να τα πούμε μέσα Νοεμβρίου.
Πολύ άλλωστε σύντομα, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Και ο Ρεμπρόφ είπε ότι περιμένω μέχρι τέλος Νοεμβρίου για να δώσει απάντησή του, οπότε νομίζω έχουμε χρόνο ακόμα για να κρυφθούν όλοι αυτοί. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Πέμπτη.
Έτσι. Γιάννη, σε ευχαριστούμε να πάρα
καλά.
Πολύ. Να θυμίσουμε και απευθείας μετάδοση από την Era Sport. Πάμε όμως για δελτίο ειδήσεων, Earth News Radio.
It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. You shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me.
Όλοι αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά. Δεύτερο μέρος στην εκπομπή Μπάλα κι άλλα στην Έρα Σπορ 101,8 στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Έχουμε αλλαγή. Πάντοτε στην παραγωγή είναι η Νέλη Ζαφυροπούλου. Ακούσαμε στο τραγουδάκι ότι είναι νέα εποχή, ανατέλει νέα περίοδος αγωνιστική για την Ευρωλίγκα που μεγαλώνει. Το Final Four έχει επιστρέψει στην Αθήνα μετά το 2007. Πολλά και πολύ ωραία, ανταγωνιστικά και παθιασμένα περιμένουμε φέτος από την Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μαζί μας και ο Κώστας Σωτηρίου, ο οποίος... Κώστα, καλημέρα.
Γεια σου Κατερίνα, καλησπέρα σε όλους. Θα το πούμε καλησπέρα που πέρασε 12.
Θα το πούμε καλησπέρα.
Εγώ πάντα παίρνω πάσα assist από τα τραγούδια που βάζουν ναι. οι φίλοι μας εκεί στην κονσόλα. Εννοείται ότι είμαστε πολύ feeling good, όπως λέει η Νίνα Σιμόνε. Αλλά μου φαίνεται ότι η Ευρωλίγκα ήρθε λίγο γρήγορα μετά το Ευρωμπάσκετ και δεν έχουμε προλάβει να πάρουμε ανάσα.
Καταρχάς, πολλά συγχαρητήρια για τις μεταδόσεις σου στο Ευρωμπάσκετ. Νομίζω ότι έβγαλες τον καλύτερό σου εαυτό. Εντάξει, άνω τελεία, ξέρω ότι δεν σ' αρέσει να σχολιάζει.
Όταν το κάνεις με αγάπη, εννοείται. Εσύ ειδικά με ξέρεις πάρα πολύ καλά και από εκπομπές που έχουμε κάνει στην τηλεόραση αλλά και προσωπικά. Αλλά το θέμα είναι ότι εμείς θα πρέπει να λεγόμαστε μπάσκετ και άλλα. Ναι. Όχι μπάλα, γιατί εμείς είμαστε γι' μπάσκετ και άλλα.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, φέτος οι ομάδες έχουν γίνει 20. Σωστά. Είναι περισσότερες οι διαβολοβδομάδες, αλλά ναι, ο διάβολος κρύβεται πάντοτε στις λεπτομέρειες.
Ναι, κοίτα, είναι οι διαβολοβδομάδες ή οι διπλές αγωνιστικές, όπως τις αποκαλούν έτσι ορισμένοι που δεν τους αρέσει αυτή η έκφραση. Εμένα μου αρέσει και τη συνηθίζω. Είναι 11 από 9, οπότε αυξάνεται και το φορτίο των αγωνιστικών για τις ομάδες. Που από 18 έγιναν 20 και η Ευρωλίγκα αρχίζει σήμερα 30 του μηνός και πάει μέχρι Μάιο, πρώτο Θεός, με τελικό προορισμό το ΆΚΑ, στην Αθήνα δηλαδή, που έχει αναλάβει τη διοργάνωση για το Final Four του 2026. Πρόσεξε τώρα, κάτι που έλεγε ο Σερ Άλεξ Φέργκισον είναι πάρα πολύ σωστό. Πρωτάθλημα λέει δεν μπαίνει στον Οκτώβριο, αλλά μπορεί να το χάσει τον Οκτώβριο. Ο Οκτώβριος, πλάκα-πλάκα, ζωή ναι. να έχει 8 αγωνιστικές Ευρωλίγκα.
Ναι.
Ενώ οι άλλοι μήνες έχουν λιγότερες. Σκέψου ότι ξεκινάμε σήμερα που είναι 30 Σεπτεμβρίου και πιάνει και 1η Οκτωβρίου αύριο με το δεύτερο κομμάτι της πρώτης αγωνιστικής και φτάνουμε μέχρι 8η αγωνιστική 30 Οκτωβρίου του 25 και 31 με 8 ολόκληρες αγωνιστικές στις οποίες θεωρώ ότι θα έχουμε ένα πολύ καλό δείγμα για το πού βαδίζουν οι ομάδες.
Αναφίβολα.
Δεν θα πάρουν τίτλο, ναι. δεν θα πάρουν πρόκριση αλλά θα αρχίσουν σιγά σιγά να δείχνουν τις δυνάμεις τους και οι δύο δικές μας που είναι πάρα πολύ δυνατές, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, αλλά και οι άλλες ομάδες που βαδίζουν, τι ταβάνι έχουν, τι προβλήματα παρουσιάζουν, γιατί μέσα στη σεζόν θα δούμε και προς τα αφαιρέσεις. Είναι λογικό. Και βέβαια να θυμόμαστε πάντα ότι μια ομάδα μπορεί να εκτροχιαστεί με έναν και μόνο τραυματισμό, όπως συνέβη στον Παναθηναϊκό με τον Ματίας Λεσόρ τον περασμένο Δεκέμβριο και ακόμα και τώρα ο Γάλλος δεν είναι έτοιμος για την πρεμιέρα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
Ναι, τον Νοέμβριο είπε ο Αταμάν ότι ακούει τους γιατρούς που υπόσχονται ότι τον Νοέμβριο θα είναι
κάπου
σε θέση να αγωνιστεί.
Ιστορία. Αλλά επειδή είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση του Λεσόρ που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από τον τραυματισμό του με το κάταγμα Περόνης, πάντα κρατάμε και μικρό καλάθι. Πάντως κάπου εκεί είναι η ιστορία για τον Ματίας Λεσόρ. Είναι και μια Ευρωλίγκα η οποία...
Όσμαν εκτός, να πούμε.
Όσμαν εκτός, το είπε και ο Άτομα
θα είναι εκτός ή όπως το παιχνίδι με στο Ελλάδα-Τουρκία που έπαιξε μέσα και μόνο τραυματίες δεν έδειξε ότι ήταν.
Όπως είχα πει το λεγόντας είναι, ναι. στην Έρα Σπορ σε μια ανταπόκριση από τη Ρίγα της Λετωνίας. Μπορεί να βγει και από το Πούλμαν με κουτσό, ναι. αλλά όταν τελείωσε η προπόνηση ανέβηκε σαν έλουρος.
Σωστό.
Και είδες ότι έπαιξε φανταστικά και με εμάς στον ημιτελικό, αλλά έπαιξε 40 λεπτά ολόκληρα και μπορεί και να του τύχει σε αυτό στον τελικό
με τη Γερμανία.
Άρα ο Όσμαν είναι εκτός, ο TJ Shorts είναι μέσα. Και είναι,
υποσχέθηκε και ότι θα δώσει και σόου κιόλας, όχι μόνο απλώς είναι μέσα.
Κοίτα, με βάση τους GM της Ευρωλίγκας και ναι. τους basket fans, ο TJ Shorts είναι μία από τις πολύ μεγάλες μεταγραφές στη διοργάνωση που περιμένουν όλοι να δουν πώς θα ανταποκριθεί στο κορυφαίο επίπεδο γιατί άλλο Παρί και άλλο Παναθηναϊκός. Λογικό. Κρατάμε λοιπόν αυτό. Να δούμε πώς θα παίξει και ο DJ Shorts μαζί με μια φοβερή περιφέρεια που απαρτίζεται από Ναν, Σλούκα, Γκραντ και το Λιόπουλο.
Δηλαδή, λοιπόν, Ναι.
Είναι μια μεγάλη σε εύρος και σε ποιότητα περιφέρεια.
Θέλω να σταθούμε αρχικά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το οποίο αρχίζει στις 9 και 4. Απευθείας μετάδοση φυσικά από τον Έρα Σπορ. Πολλές καλημέρες, καλησπέρες τα πάντα στη Βόρεια Ιρλανδία, στο Πύλιο, στη Μυτιλίνη και σε πολλά άλλα μέρη από τα οποία μας στέλνουν μηνύματα. Και ο κόσμος ρωτάει τι έχουμε να περιμένουμε φέτος από τον Παναθηναϊκό στον τρόπο παιχνιδιού του, σε γενικές γραμμές. Υποδέχεται σήμερα την Μπάγεν. Τι να περιμένει ο κόσμος στο ευρωπαϊκό προφίλ του Παναθηναϊκού?
Εφτατάχυτο κυβότιο και γκάζια.
Αυτά
είναι η απάντηση.
Αυτά είναι.
Ταχύτητα, με πολύ γρήγορη προθετική πάσα, transition. Και αν εξαιρέσουμε κανά δύο παίκτες, οι περισσότεροι μπορούν να παίξουν με πρόσωπο. Είναι το περίφημο 5 out του Άταμαν, ότι όλοι σουτάρουν από μακριά.
Ναι.
Πλην του Χόλμς, θα έλεγα εγώ. Ο Μίτογλου είναι ένας παίκτης που σουτάρει πολύ το τρίποντο. Θα δούμε δηλαδή και την front line, χωρίς Λεσόρ στο πρώτο διάστημα της σεζόν. Και εννοείται ότι είναι μια ομάδα που έρχεται διψασμένη, γιατί όπως είπε και ο Κώστας Λούκας, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, δεύτερη χρονιά χωρίς τίτλο δεν αντέχεται στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι υπάρχουν απαιτήσεις και ειδικά τώρα που το Final Four
γίνεται είναι στην έδρα του. Ναι. Όπου την τελευταία φορά το 2007 είχε κατακτήσει κιόλα στην Ευρωλίγκα.
Ναι, οπότε φινάλε με τη ΔΣΕΚΑ.
Ναι. Οπότε θέλουν και για ένα ακόμη λόγο. Δηλαδή να επιστρέψει και να επιστρέψει ολοκληρωμένο όπως ήταν και τότε.
Η Μπάγερν, για παράδειγμα, Κατερίνα, που είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού σήμερα, έχει τα απόνερα από το Ευρωμπάσκετ, διότι ο Γιοκουμπάη της, ενώ προοριζόταν βασικός, πέρασε το κατόφλι του χειρουργείου. Είναι και ο Φόκτμαν, ο οποίος έχει τραυματισμό. Γενικώς είναι η ομάδα που λαβώθηκε αρκετά από το Ευρωμπάσκετ, αλλά δεν μπορείς να τα προλέσεις αυτά τα πράγματα. Οι τραυματισμοί είναι μέσα στη ζωή του αθλητή. Αρκεί να μην είναι τόσο σοβαροί, δηλαδή να μην είναι πολύμηνη η απουσία τους.
Να πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό, που δίνει εκτός έδρας πρεμιέρα στη Βιτόρια κόντρα στην Μπασκόνια. Από
σωστά.
Εκεί τι έχουμε, τι έχουμε
από
να
εκεί
περιμένουμε? Οι φίλοι του Ολυμπιακού ανυπομονούν να δουν την ομάδα.
Είναι ότι δεν αγωνίζονται ο τραυματίας Μουστάφα Φαλ, που θα κάνει καιρό να επιστρέψει, ο άνθρωπος ήταν άτυχος. Δεν θα αγωνιστεί ο Σακίλ Μακίσικ, που έχει ένα προβληματάκι στον προσαγωγό, όχι κάτι φοβερό από ό,τι μαθαίνω. Έχει ταξιδέψει όμως ο Κίναν Εύανς για να κάνει προπονήσεις με την ομάδα του, ώστε να είναι έτοιμος. Κάτσε μισό λεπτό, τι είπα. Έχει ταξιδέψει ο Φρανκ Νιλικίνα,
ναι,
και είπα ο Κίναν Εύανς. Ο Φρανκ Νιλικίνα είναι στην αποστολή, θα κάνει προπονήσεις, όπως είπε ο Μπαρτζόκας, για να είναι έτοιμος για τον αγώνα της Κυριακής, που ο Ολυμπιακός δίνει με το Μαρούσι στον Άγιο Θωμά, διότι μετά την Ευρωλίγκα αρχίζει και η GBL Σάββατο και Κυριακή. Οπότε οι ομάδες είναι full στα προγράμματά τους.
Εδώ ρωτάνε οι ακροατές. Καταρχάς λένε ότι παρακολουθούν στην τηλεόραση τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα και ακούνε εσένα από την Έρα Σπορ να μεταδίδεις. Εγώ διαβάζω μηνύματα, παιδιά, δεν παίρνω θέση και τέτοια. Και ένας ακροατής, ο Γιώργος, θέλει να σε ρωτήσει πώς θα δούμε φέτος τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ναι, η Ρεάλ Μαδρίτης είναι ένα θέμα αυτή τη στιγμή, γιατί έχει προσπαθήσει να ενισχυθεί. Είναι μια ομάδα η οποία πέρσι δεν τα κατάφερε, είναι η αλήθεια. Δεν μπόρεσε να είναι πραγματικά ανταγωνιστική. Έχει πάρει παίκτες που όμως δεν θα τους δούμε από την πρώτη στιγμή, όπως ο Τεό Μαλεντών, ο οποίος είναι τραυματίας και να δούμε πόσο καιρό θα μείνει εκτός. Έχει όμως αποκτήσει παιδιά και από το NBA, όπως ας πούμε είναι ο Λάιλς, όπως είναι έτσι παιδιά που έχουν την εμπειρία και το ενδιαφέρον, ο Φερνάντο που έμεινε, ο Ταβάρες, ο Κέκε, είναι γεμάτη ομάδα. Ο Μάριο Χέζονια σίγουρα θα παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ με προπονητή Σέρτζιο Καριόλο, που σίγουρα θα έχει κίνητρο για να οδηγήσει τη Ρεάλ ψηλά. Είναι ένα από τα ερωτηματικά της διοργάνωσης. Εμένα ακόμα η Ρεάλ δεν μου έχει γεμίσει το μάτι, είναι η αλήθεια.
Ναι.
Δεν με έχει πείσει. Θέλω να δω λίγο πώς θα εμφανιστεί στα πρώτα παιχνίδια. Και πάντα λέω, Κατερίνα, το εξής, ότι να δούμε 7-8 αγωνιστικές, όχι 10. Με 7-8 νομίζω στην Ευρωλίγκα βλέπεις,
ναι,
λίγο που πάνε
ένα δείγμα, βέβαια.
Ναι, γιατί βλέπεις και τις αδυναμίες. Οι προπονητές ψάχνουν την αγορά, μήπως βρουν κάποιο παίκτη. Γενικώς η Ρεάλ μαζί με την Μπαρτσελώνα έχουν το κίνητρο να ανεβάσουν ρυθμός, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι δύο ομάδες που δεν τα κατάφεραν κατά την περσινή σεζόν.
Βέβαια, βέβαια.
Και πάντα, ας πούμε, είναι με πολύ μεγάλα μπραντς. Δηλαδή τα ξέρουν όλοι και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα λόγω του ποδοσφαίρου καθορίζουν και τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και αυτό το βάζω πάντα με ένα ορίζοντα για το NBA Europe. Γιατί αυτές οι δύο ομάδες καθορίζουν τις εξελίξεις, καλός ή κακός. Δεν είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ. Είμαστε καλύτεροι εμείς από τους Ισπανούς, αλλά έχουν αυτό το branding που λες, ας πούμε, Μπαρτσελόνα και τους ξέρουν σε ένα χωριό της Κίνας.
Εντάξει. Αναμφίβολα, δεν το συζητάμε αυτό. Να μείνουμε όμως στον Ολυμπιακό και να πούμε και στον κόσμο και για τους φίλους εδώ που στέλνουν μηνύματα. Ναι. Για το στυλ του Ολυμπιακού θα αλλάξει, θα έχει αυτό το passing game, το εντυπωσιακό παιχνίδι που είχε την προηγούμενη χρονιά. Τι έχουμε να περιμένουμε φέτος?
Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός πρόσθεσε ένα στοιχείο το οποίο του έλειψε και το στοίχησε στο περσινό Final Four στο Abu Dhabi και αυτό είναι η αθλητικότητα. Ναι. Το είπε και ο Βεζένκοφ σε κάποια δήλωσή του ότι φέτος ο Ολυμπιακός πρόσθεσε αθλητικότητα. Μιλάμε και για τον Tyson Ward από την Παρί, μιλάμε και για τον Frank Ntilikina που είναι αθλητικό παιδί στη θέση 1 και μιλάμε και για τον Donta Hall στη front line. Άρα αυτό που του στήχησε του Ολυμπιακού στον ημιτελικό με τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο Abu Dhabi προσπάθησε και κατάφερε θεωρώ να το διορθώσει. Στο σκορ έχει Φουρνιά και Βεζένκοφ οπότε είναι καλυμμένοι οι Ερυθρόλευκοι με ένα συν 40 στα περισσότερα παιχνίδια, 20 και 20, 25 και 15. Φτάνουν περίπου 40 πόντους αυτοί οι δύο. Να δούμε λίγο πώς θα προσαρμοστεί ο Ντιλικίνα στον Άσο, γιατί λόγω του ευάλωτου Κίναν Έβανς στους τραυματισμούς δεν μπορεί να μείνει δεύτερη χρονιά ο Τόμας Γόκαπ χωρίς κάποιο στήριγμα και αυτό και ο Μπαρτζόκας έσπευσε να πάρει περιφερειακό για να τον βάλει δίπλα στον Τεξανό, ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά και δείχνει να έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του και να τον έχει αφήσει πίσω.
Κώστα, σήμερα που θα γίνουν, που είναι τώρα η πολύ αναμενόμενη πρεμιέρα της Ευρωλίγκα, να πούμε ότι υπάρχουν και αλλαγές στους κανονισμούς.
Ναι.
Έχουν γίνει προσθήκες για τον κόσμο που θα παρακολουθεί και θα ακούει τα παιχνίδια για την Era Sport, να αντιλαμβάνεται καλύτερα το παιχνίδι, αυτό που βλέπει.
Η αλήθεια
και
είναι ότι ένα σημαντικό στοιχείο έχει να κάνει με τους προπονητές οι οποίοι αρέσκονται να μπουκάρουν στο παρκέ, να το πω έτσι λαϊκά,
ναι,
για να διακόπτουν τον ευνηδιασμό του αντιπάλου. Αυτό το έκανε κατά καιρούς και ο Άταμαν, αλλά μπαίνουν και άλλοι προπονητές. Η Ευρωλίγκα όμως το συζήτησε πάρα πολύ και πλέον δεν υπάρχει περιοδοποίηση, αλλά
θα αποβάλλονται
μπορεί
αυτόματα
να υπάρξει αποβολή,
ναι,
μπράβο,
ναι,
του προπονητή. Αυτό είναι το σημαντικό. Γενικά στο πειθαρχικό δίκαιο η Ευρωλίγκα είναι πιο αυστηρή. Δηλαδή αυτή η γκρίνια που πάνε καροτσάκι τον διαιτητή,
ναι,
από το καλάθι μέχρι την άμυνα θα τιμωρείται χωρίς προειδοποίηση, τεχνική ποινή.
Ναι.
Και υπάρχουν και κάποιοι κανονισμοί όσον αφορά το instant replay, που οι διαιτητές θα έχουν την ευκαιρία να το ξαναδούν λίγο με την ησυχία τους για τα 8 δευτερόλεπτα που περνάει μια ομάδα το κέντρο του γηπέδου και 2-3 ακόμα περιπτώσεις που σιγά σιγά στις μεταδόσεις θα τα λέμε από σήμερα. Εγώ έκανα μια νήξη από χθες το απόγευμα στην εκπομπή για να είναι μαθημένος ο κόσμος και να μην φωνάζει όταν βλέπει κάτι ιδιαίτερο. Πάντως ένα πρόβλημα του μπάσκετ και πρέπει να το πούμε αυτό στο δικό σου το κοινό, το οποίο είναι πιο διευρυμένο, δεν είναι η αμυγός μπασκετική, είναι ότι σε σχέση με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ παίζεται με πολλούς διαφορετικούς κανονισμούς και διαγραμμίσεις ανά τον κόσμο. Από το τρίποντο που είναι διαφορετικό στο NBA, στη FIBA και στο NCAA, το κολεγιακό, από τα φάουλ, από τα πάντα, από τους κανονισμούς, είναι διαφορετικοί. Ενώ το ποδόσφαιρο ξέρεις ότι το offside είναι αυτό, είναι συγκεκριμένο. Αυτή είναι η απλότητα που καθιστά το ποδόσφαιρο κορυφή. Και να πούμε και κάτι άλλο, να μην το ξεχάσουμε στην κουβέντα που κάνουμε για την Ευρωλίγκα, ότι υπάρχει ακόμα αυτό το ερωτηματικό με τις ομάδες του Ισραήλ, διότι μόλις πριν από λίγες μέρες έβγαλε ανακοίνωση ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, που οι ειδικοί των Ηνωμένων Εθνών επισημαίνουν ότι πρέπει να αποβληθούν και οι ομάδες του Ισραήλ. Εδώ η Ευρωλίγκα δεν έχει δεχτεί κάποια οδηγία.
Ήταν να γίνει και κάποια κουβέντα και στην UEFA και,
ναι,
και ποδοσφαιρικά.
Μα εκεί, ναι, είναι το θέμα.
Ακριβώς.
Η UEFA,
όπου έχουμε τη Χάποελ Τελαβίβ του Δημήτρη Τούδη.
Μπράβο, πιέζεται, ναι. Είναι η Χάποελ του Δημήτρη Τούδη, είναι και η Μακάμπι Τελαβίβ. Αυτό που λέει, ναι, η Ευρωλίγκα, επειδή μίλησα προχθές το μεσημέρι, λέει ότι ανάλογα με τα κράτη παίρνουμε τις οδηγίες. Δηλαδή το τουρκικό και το ισραηλινό κράτος που δεν τα πάνε και τόσο καλά έχουν πει ότι δεν θέλουμε τα παιχνίδια των ομάδων μας να γίνονται εντός συνόρων. Άρα το παιχνίδι για παράδειγμα που μπαίνει σήμερα Εφές Ανατολού Μακάμπι, μια ομάδα της Τουρκίας και μια του Ισραήλ, θα γίνει στο Μαυροβούνιο. Θα γίνει δηλαδή σε ουδέτερο έδαφος. Ναι. Μέχρι εκεί έχει φτάσει η Ευρωλίγκα. Δεν έχει πειράξει τις ομάδες του Ισραήλ όπως έκανε με τις ομάδες της Ρωσίας, γιατί όπως ξέρουμε, ΣΕΣΕΚΑ, ναι, Ζενίτ κτλ. Είναι εκτός Ευρωλίγκας.
Έτσι ακριβώς. Και τώρα είναι διευρυμένα τα παιχνίδια. Είναι και η Ντουμπάι. Είναι και τα ταξίδια.
Η Χάπελ παίζει στη Σόφια.
Ναι.
Ναι, είναι και αυτό που είπες. Ντουμπάι, γιατί ρωτάνε κάποιοι πού θα παίζει. Η Ντουμπάι θα παίζει στο Ντουμπάι. Ναι. Οπότε με πτήσεις τσάρτερ θα φεύγουν κάποιες ώρες οι ομάδες και μπορεί από την Ελλάδα να είναι 4-5 ώρες στο Ντουμπάι, αλλά από την Ισπανία βάλτε άλλες 3.
Βέβαια.
Πάμε για 7-8 ώρες.
Είναι περισσότερο. Πτήση. Είναι σαν να πηγαίνει σε Νέα Υόρκη σχεδόν.
Είναι όμως πολλά τα λεφτά και από ό,τι μαθαίνω το έβγαλε και ο πρόεδρος της Χάποελ, που είναι έτσι ιδιόρυθμος ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελαβίβ. Η Ντουμπάι για να παίξει Ευρωλίγκα πλήρωσε 12 εκατομμύρια. Οπότε είναι πολλά τα λεφτά, Άρη μου, ναι, που λέει και η ταινία. Και οι ομάδες θέλουν χρήματα, γιατί το μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια ήταν κάπως υποτιμημένο σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Όπου μια ισοπαλία, ξέρω εγώ, στο Champions League είναι τα λεφτά του κατόχου της EuroLeague.
Ναι, δεν υπήρχε καθόλου.
Τίποτα.
Δεν υπήρχε καμία οικονομικό κίνητρο, ήταν δυσανάλογα, ναι, τα μεγέθη.
Μπράβο. Ναι. Ακριβώς.
Επίσης εδώ πέρα, βέβαια, για τους, θα πάμε τώρα και θα πάμε και στον Άρη που παίζει, που δίνει την πρώτη αγωνιστική για το Eurocup κόντρα στη Βενέτσια εκτός έδρας.
Και είναι και ο Πανιώνης που επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 11 χρόνια.
Ναι, και απλώς εδώ πέρα να ρωτώνουν εδώ ο Κωνσταντίνος πρόβλεψη πεντάδας του Παναθηναϊκού. Εντάξει τώρα, αυτό είναι πολύ ρευστό που σε ρωτάει. Απλώς ότι οι διαιτητές δεν θα προειδοποιούν πλέον πριν καταλογίσουν τεχνικές ποινές για κατάλληλη συμπεριφορά ή flopping.
Ναι, και αυτό.
Επίσης και στις αλλαγές. Το λέω γιατί ξέρεις, μπορεί να εκείνη τη στιγμή να συμβεί κάτι και να λένε μα όχι, είναι διαφορετικά τα πράγματα και όλα αυτά.
Επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι ωραίος ο κανονισμός, αλλά πρέπει και να εφαρμόζεται.
Και αυτό
γιατί
είναι
και
αυτό.
Και πέρσι υπήρχαν οδηγίες προς τους προπονητές, αλλά δεν το τηρούσαν όλοι οι διαιτητές.
Λοιπόν, πρεμιέρα λοιπόν και για τον Άρη που είπαμε, στη νέα εποχή και για την ομάδα της Θεσσαλονίκης με το Ρίτσαρντ Σιάο στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Ναι.
Εκεί τι νέα δεδομένα υπάρχουνε?
Εντάξει, εκεί μιλάμε για μια εντελώς διαφορετική ομάδα, η οποία έχει βάλει ένα business plan, για να το πω για εμάς τους μοντέρνους, που λέει ότι μέχρι τέλος του Δεκεμβρίου, μέχρι τέλος του χρόνου, 31 Δεκεμβρίου του 25, θα έχουν καθαρίσει τα χρέη, τα οποία έφτασαν περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Και από εκεί πέρα το budget θα είναι λίγο πιο περιορισμένο φέτος. Έχει φτιάξει όμως μια αρκετά καλή ομάδα ο μέχρι πρότινος βοηθός του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Μπόγκταν Καράιτσιτς, και από του χρόνου θα ανέβει το μπάτζετ. Δεν μπορώ να πω ότι θα χτυπήσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, αλλά θα ανέβει αρκετά το μπάτζετ ώστε να είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Βέβαια, καταλαβαίνουν στον Άρη ότι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία φέτος να διεκδικήσουν το Eurocup. Στον όμιλό τους έχουν αρκετά καλές ομάδες, βέβαια, και από Ισπανία και από Τουρκία και από το Ισραήλ, την άλλη ομάδα, τη Χάπολ, από την Ιερουσαλήμ. Αλλά είναι ένας τρόπος για να βγει σε Ευρωλίγκα, ο οποίος όμως τρόπος δεν είναι τόσο εύκολος, γιατί είναι πάρα πολύ καλές ομάδες. Μπεσίκτας, Μπουντούτσνοστ, έχει πολύ καλές ομάδες. Η Τουρκ Τέλεκομ, η Τουρκική, ο Πανιώνιος, που και αυτός είχε ανεβάσει το μπάτζετ του, και εννοείται ότι και ο Πανιώνιος.
Μετρά και εκείνους για την ευρωπαϊκή του επιστροφή.
Ναι, πολύ σημαντικό. Μεγάλες στιγμές ζει η πλατεία, η ξαφουστή της Νέας Μύρνης, με τους πολύ μπασκετικούς φιλάθλους που καταλαβαίνουν μπάσκετ και γνωρίζουν. Με Λούκα Παβίτσεβιτς προπονητή, με ένα πολύ καλό ρόστερ, πλούσιο ρόστερ ο Πανιώνιος. Να τον δούμε και στο πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ποιο. Να χάνουν πιο συχνά Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι όταν τελειώνει το πρωτάθλημα, είτε με 26-0 πιο παλιά, είτε με 24-2 στα μεταξύ τους ντέρμπι, δεν είναι πρόοδος. Πρόοδος είναι να χάνουν από τον Πανιώνιο, από τον Άρη, από την ΑΕΚ, από την Καρδίτσα.
Αυτό κάνει καλό και στις ίδιες τις ομάδες, γιατί είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, οπότε είναι και πιο έτοιμες στην Ευρώπη. Όχι ότι μέχρι στιγμής τους έχει πάει άσχημα, αλλά λέμε τώρα. Να κλείσουμε με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Τι γίνεται εκεί στο Μιλγουόκι? Διέψευσε τον πρόεδρο ότι υπήρξε μεταξύ του συνάντηση. Έχει και κορονοϊό ο Γιάννης, οπότε δεν έδωσε και το παρόν στη Media Day.
Ναι, είναι λίγο περίεργη η κατάσταση εκεί με τον Γιάννη, γιατί από τη μία είναι σπιτόγατος και δεν θέλει να αλλάζει γειτονιά, αλλά από την άλλη εγώ καταλαβαίνω ότι αύριο μεθαύριο δεν θα το γλιτώσει το trade. Και αν δεν είναι φέτος, μπορεί να είναι του χρόνου. Έχει 3 χρόνια συμβόλαιο ακόμα. Έβλεπα το συμβόλαιο του και ζαλίστηκα, να σου πω την αλήθεια, γιατί ξεκινάει φέτος με 54 εκατομμύρια μόνο.
Ναι.
Και του χρόνου ανεβαίνει μόνο, και φτάνει στα 60.
Ναι.
Βάλε και τις χορηγίες. Είναι γενικά ένα φοβερό μπραντ. που στην Ελλάδα δεν έχουμε καταλάβει το μέγεθος. Και πρέπει λίγο να το συνηθίσουμε ότι είναι ένα τεράστιο όνομα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και είναι τρομερή ευλογία που τον έχουμε στην Εθνική Ανδρών και έχει αυτό το πάθος με την Ελλάδα. Τώρα για τον Bucks γίνονται τόσες αλλαγές. Έχουμε μπερδέψει τους παίχτες. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μελέτη, να δούμε που παίζει ο καθένας.
Ναι, ναι.
Γιατί εμπλέκονται τετραπλά trade με 4 και 5 ομάδες και χάνει την μπάλα αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και το NBA έχει χάσει σε δημοτικότητα και το All-Star Game πάτωσε τηλεοπτικά το περσινό. Γίνεται μεγάλη κουβέντα στην Αμερική.
Πάντως και ο ίδιος ο Γιάννης είπε ότι κάπως εσύ στη συνέντευξη τη μεγάλη που έδωσε ότι εδώ ο Ντόντσιτς έγινε ανταλλαγή τέλος πάντων. Όλα τα περιμένει κανείς. Έχει και την Ευρώπη πίσω στο μυαλό του, όπου ήταν πάρα πολύ ευχάριστο για μας που είπε ότι θέλει να κλείσει την καριέρα του στην Ευρώπη και μακάρι στην Ελλάδα.
Αυτό που είπε ο Γιάννης στη...
Γιατί και η Μάιρα τη ρώτησε, της λέει, αρέσει καλύτερα στο Μιλγουόκι ή στην Αθήνα.
Και τι να απαντήσει η κοπέλα, Αθήνα. Έτσι. Και πάλι Αθήνα.
Αθήνα
ο Γιάννης είπε, εγώ θέλω να είμαι σε ομάδα που θέλει το πρωτάθλημα. Εάν μπορούν να το προσφέρουν οι Bucks, έχει καλώς. Αν δεν το προσφέρουν, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για trade.
Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Το πρώτο τζάμπολ σήμερα για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
Έχουμε και εκπομπή στις 5 η ώρα, οπότε θα τα πούμε με τους φίλους και αργότερα.
Άντε με το καλό. Λοιπόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12 η ώρα. Μπάλα κι άλλα. Να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα.
Je t'ai croisé sur la plage à faire le mort. Where's the love? Un pot de crème solaire étalé sur le corps. Where's the love? J'ai demandé à ce qu'il nettoie toutes les taches du sang. In the world. People fighting. Le corps.